je Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Centralno obilježavanje počelo je polaganjem cvijeća ispred zgrade muzeja prvog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja u Mrkonjić gradu, odakle nam se javlja Tina Jelin Dizdar.
Za razliku od prethodnih godina, svega stotinja građana okupilo se na obilježavanju Dana državnosti Bosne i Hercegovine u Mrkonjić gradu. Položeni su vijenci na spomen kuću Muzej Zamnobiha, ali se u nju nije ulazilo, obzirom da još uvijek nije obnovljena nakon ratne devastacije. U prigodnim govorima predstavnici Sabnora ponovili su važnost Zamnobiha u antifašističkoj borbi Bosne i Hercegovine i u izgradnji moderne države. Inače, svečanoj ceremoniji obilježavanja nije prisustvovao niko iz državnog ili entitetskog vrha.
A u Sarajevu su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Željko Komšić položili cvijeće na spomen obilježje iz prošlog, ali i posljednjeg rata. Izetbegović je pozvao sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira na različita shvatanja ovog praznika, da se prisjete njegovog značaja.
Jedno suprotstavljanje rasizmu, fašizmu, jedna potvrda zemlje u kojoj su rođeni. I neka se odazovu u tom unutarnjem glasu i neka se odluče da vole zemlju u kojoj su rođeni, da budu antifašisti, da budu protiv podjela među ljudima, da budu za jednakost ljudi i naravno da budu za Zamnobih.
Dan državnosti ni ove se godine ne obilježava u Republici Srpskoj. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović rekao je kako ovo nije praznik svih u Bosni i Hercegovini, ali i da mu ne smeta što druga dva člana slave i obilježavaju ga prijemom u predsjedništvu.
Od kad sam ja u predsjedništvu, dva člana predsjedništva organizuju ovaj prijem povodom praznika koji nije praznik Bosne i Hercegovine. To je moj stav i zato u tome ne učestvujem.
Tri osobe porušile su kasno sinoć dio limene ograde kojom je ograđena džamija Ferhadije u Banja Luci. Policija je uhapsila jednu osobu, dok za dvije još traga. Srbijansko tužilaštvo za ratne zločine zatražilo je od Haškog tribunala materijale i dokaze o počinjenim ratnim zločinima tokom i poslije akcije hrvatskih oružanih snaga Oluja, a koji su se nalazili u predmetu protiv hrvatskog generala Ante Gotovine i ostalih. Zatraženi su dokumenti koji se odnose na lokacije za koje srbijansko tužilaštvo vodi predkrivični postupak. Protestnom šetnjom u Beogradu pod sloganom Tražimo pravdu i za srpske žrtve, a povodom oslobađajuće presude hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, koji je organizovala koalicija udruženja izbjeglica, prognani su najavili da će tražiti održavanje posebne sjednice parlamenta o kršenju ljudskih prava ove kategorije i predati nacrt rezolucije čije usvajanje traže. Prethodno je služen parastos srpskim žrtvama u ratovima 90. godina. Svijet danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i sigurnost Catherine Ashton pozvala je međunarodnu zajednicu da uloži više napora u borbi protiv nasilja nad ženama širom svijeta. U požaru u fabrici odjeće kod glavnog grada Bangladeša stradalo je najmanje 112 ljudi. Na jugu ove zemlje se srušio i nadvožnjak u izgradnji, a poginulo je najmanje 13 osoba. Najmanje 5 lica je poginulo, a više od 80 je povrijeđeno od eksplozije bombe u sjeverozapadnom dijelu Pakistana. Eksplozija se dogodila prilikom prolaska povorke pripadnika šiitske muslimanske manjine, a odgovornost je preuzeo talibanski pokret. U Kataloniji, bogatoj oblasti na sjeveroistoku Španije, u toku su regionalni izbori. Predsjednik Katalonije Artur Mas, kojem ankete predviđaju pobjedu, poručio je da će, ako pobjedi, raspisati referendum o nezavisnosti Katalonije. Sutra će u Bosni i Hercegovini u jutarnjim satima prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana sunčanije. U Hercegovini pretežno vedro. Prema kraju dana u cijeloj zemlji očekuje se na oblačenje. Jutarnja temperatura od 1 do 8, na jugu zemlje do 14, a dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijusa. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. U Sarajevu u utorak počinje dijalog na visokom nivou Bosna i Hercegovina, Evropska unija.
Mislim da je sad trenutno bolja atmosfera u Bosni i Hercegovini za dogovaranje i ako bi se nakon ovoga sastanka 27. potrudili svi, Možda bismo mogli napraviti određene korake do nove godine, što bi bilo vrlo važno za sve u Bosni i Hercegovini.
Šta bi mogle biti posljedice ulaska Hrvatske u Evropsku porodicu naroda?
To je moment kada Hrvatska izlazi iz CEFTA i značajan broj njihovih proizvoda će poskupiti. Radi se o brojci od 300 proizvoda.
Naš financijski stručnjak u Holandiji upozorava, svi se enormno zadužujemo.
Kako firme, tako vlade i obični ljudi na ulici svake godine su uzmali sve više i više zajmova. Mi smo došli do onog momenta kada se stari zajmovi moraju vratiti. Novac koji zaradimo danas, mi nemamo taj novac više da bi nešto za njim kupili.
Šta bi moglo donijeti povezivanje muzeja u regionu?
Umrežavanje muzeja jugoistočne Europe omogućit će bolju saradnju ovih hramova kulture u kreiranju zajedničkih projekata, kao i prilikom apliciranja na fondove Europske unije.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Komesar Europske unije za proširenje Stefan File tokom posjete Bosni i Hercegovini u utorak 27. novembra razgovarat će sa domaćim zvaničnicima o provođenju mape puta dogovorene 27. juna u Briselu. Svrha posjete je drugi krug dijaloga na visokom nivou o procesu europskih integracija, saopšteno je iz Europske komisije u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović.
Mislim da nismo napravili napredak koji smo obećali. Ja sam već ranije rekao, poslije prvog sastanka u Briselu, da je nerealno bilo da mi to završimo do kraja novembra. Mislim da je sad trenutno bolja atmosfera u Bosni i Hercegovini za dogovaranje i ako bi se nakon ovoga sastanka 27. potrudili svi, možda bismo mogli napraviti određene korake do nove godine, što bi bilo vrlo važno za sve u Bosni i Hercegovini. Kažem možda bi, jer ne mogu, to da tvrdim, zavisi od toga šta će se dogovoriti 27. koliko će biti svi spremni da se dogovore oko promjene Ustava, koliko je to moguće vremenski brzo uraditi, a potrebno je promijeniti Ustav da bi smo ga prilagodili Europskoj konvenciji ljudskim pravima.
O provođenju mape puta razgovarano je i na sjednici Zajedničke skupštinske komisije za europske integracije, informiše Selma Boračić.
Da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosni i Hercegovine Europskoj uniji mogao stupiti na snagu, BH političari moraju ispuniti još dvije bitne stavke iz mape puta. Prvo je definisanje efikasnih mehanizama koordinacije, a drugo provedba presude Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Iako su rokovi odavno prošli, predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda iznosi optimističan stav.
Što se tiče presude suda u Strasburu, moje očekivanje da će političke stranke dati njihovi predstavnici, dati puni doprinos i da jednostavno taj nulti prioritet ispunimo. Ono što je raduje, to je drugi dio, izrada efikasnog mehanizma koordinacije. Ja se nadam da će do kraja mjeseca moći biti prezentiran i jednostavno mehanizam koji će biti efikasan i u korist građana i našeg europskog puta.
Mehanizam koordinacije predviđa načine kako da se postignu jedinstvena rješenja u složenoj ustavnoj strukturi Bosne i Hercegovine, kako bi ova zemlja govorila jednim glasom u procesu europskih integracija. Samo njegovo uspostavljanje neće značiti otklanjanje političkih nesuglasica, smatra predsjedavajući Zajedničke komisije za europske integracije Halid Genjac.
Mehanizam koordinacije uspostavlja proceduru koja predviđa kako se postupa kad se dođe do problema. Međutim, kad dođe do političkog problema, nije predviđeno šta se radi. Problem tu staje, stavlja se u ladicu i prestaje interes oko tog problema, jer niko ne želi da se bavi nečim gdje je nemoguće osigurati nekakav uspjeh.
Delegat u Domu naroda državnog parlamenta te član komisije Stjepan Krešić ističe kako niko u državi ne može biti zadovoljan urađenim poslom kada je u pitanju put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
Sadašnji problemi su očito političke prirode. Jasno je da Bosna i Hercegovina ima kompliciranu ustavnu strukturu zbog toga što je više nacionalna država i zbog ovoga svega, da mora se mehanizam koordinacije po svim razinama i vertikalno i vodoravno usuglasiti da bi se lakše dogovaralo i normalno sa tim jednim glasom nastupati u Briselu.
Na sjednici Zajedničke komisije za europske integracije na kojoj je predstavljeno šta se do sada uradilo po pitanju euroatlantskih integracija, nije prisustvovala polovina članova. Od 12 na sjednicu je došlo 6 članova koji nisu mogli usvojiti nikakve zaključke jer nije postojao kvorum. Sličnu prezentaciju predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda imaće i pred poslanicima i delegatima državnog parlamenta te entitetskim komisijama za europske integracije.
Delegacija Bosne i Hercegovine je prije nekoliko dana u Zagrebu sa predstavnicima hrvatske vlade razgovarala o definisanju mjera na granicama dvije susjedne zemlje nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dogovoreno je da novi režim izvoza roba biljnog i životinjskog porijekla bude odgođen te da primjena umjesto 1. januara počne 1. jula 2013. godine. Ovo je bio povod za razgovor sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem, razgovarao Erdoğan Katana.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da je ovim izbjegnuto da Hrvatska od prvog dana naredne godine počne sa primjenom europskih standarda na granici, što bi onemogućilo izvoz hrane većini BiH proizvođača i donijelo veliku štetu našoj zemlji.
Imajući u vidu da Hrvatska ima svoje interese za trgovinu, dalju trgovinu sa Bosnom i Hercegovinom, jer u Bosnu i Hercegovinu izvozi preko 300 miliona eura poljoprivrednih proizvoda i hrane, u Zagrebu smo jasno tražili da se taj novi režim prolongira ili da bude što bliže 1.7.2013. godine, posebno znači vodeći računa o rokovima trajanja proizvoda, što je hrvatska strana prihvatila i praktično dobijamo mogućnost još 6 mjeseci našeg prilagođavanja i još 6 mjeseci da naši ključni izvoznici stignu ili dostignu potrebne standarde i ukoliko je moguće dobiju EU broj, što jeste krajnji cilj. Znači krajnji cilj je da taj ovim trgovine ili obim izvoza u Hrvatsku posle 1.7. naredne godine bude najmanje isti, odnosno da se poveća, ne da se smanjuje.
Sastanak u Zagrebu pomogao je i u prevazilaženju problema koji su se pojavili u odnosima dvije susjedne zemlje polovinom septembra, kada je Bosna i Hercegovina nakon vraćanja određenih količina mlijeka iz Hrvatske odgovorila uvođenjem pojačane kontrole hrvatskih proizvoda, kaže Šarović.
Unazad nekoliko dana isporuke mlijeka idu svojim tokom bez bilo kakvog zadržavanja, da su sve naknadne analize mlijeka iz ove naše kompanije bile negativne, što nam daje za pravo za ono što smo mi tvrdili i da smo uvjereni da će tako biti narednih sedmica. S druge strane, kada su u pitanju naše pojačane mjere, hrvatska strana je tražila da bilo kakve analize ili uzorkovanje da li mlijeka i mliječnih proizvoda ili mesa žive stoke bude u akreditovanim laboratorijama i akreditovanim metodama, i ono što su postupno istakli da to uzorkovanje i analiza traje efikasno i funkcionalno i da ne bude nepotrebnog otezanja obzirom da se radi o proizvodima sa kratkim rokom trajanja.
Tema sastanka bili su i BIP granični prilazi preko kojih će se moći izvoziti robe biljnog i životinjskog porijekla. Bosni i Hercegovini do sada su odobrena samo dva takva granična prilaza, Gradiška na sjeveru i Bijača na jugu. Iako osposobljavanje ovih prilaza u skladu sa standardima Europske unije nije u nadležnosti njegovog ministarstva, Šarović nam je potvrdio da radovi na njima ne idu željenim tokom.
Da zaista ima u kontinuitetu problema i sa jedne i druge strane oko njihovog osposobljavanja. Znači na početku, ili rekao bi u ovoj priči oko prelaza, prvo smo govorili oko samih brojeva, da li su 2, 3 ili 4 BIP-a, i svi smo na neki način sportski iskazivali interes da ih bude što više, odnosno onoliko koliko ih ima sada, ali evo sada već vidimo da ni ova dva BIP-a teško da budu završeni do onog potrebnog vremena, znači za nekih 7-8 mjeseci, znači do datuma kada Hrvatska zvanično postaje dio Europske unije. Mnoge stvari tu još nisu do kraja izdefinisani, uključujući znači same prilazne puteve. Naš apel zajednički bio da nadležne institucije jedne i druge zemlje ulože dodatne napore, obezbijede dodatan novac kako bi ovi BIP-ovi bili osposobljeni.
Hrvatska je prema riječima ministra Šarovića dala saglasnost za uvođenje 3 dodatna BIP prelaza preko kojih bi se mogli izvoziti samo robe biljnog porijekla. Na pitanje da li se radi o graničnim prelazima Ivanjica, Gorica i Orašje, Šarović je rekao:
u opticaju su ova 3 prelaza, ali to, rekao bi, nije još pretočeno u zvaničnu odluku. Vjerovatno ćemo i to sačekati, zato ne bih ja govorio o ovim prelazima kao gotovoj stvari, kao i o Izačiću, kao o trećem BIP-u koji je u nagovještaju vezano za trgovinu hranom životinjskog porijekla. Ali ta podrška Hrvatske nam je značajna, naravno mi o tome pregovaramo sa Evropskom unijom, ali je u tome vrlo bitna i saglasnost Hrvatske. Dotakli smo se pitanja ploča i u tom smislu postignutog dogovora na inicijativu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da možemo hranu biljnog životinjskog porijekla nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju prevoziti preko teritorije Europske unije, odnosno uskog koridora u rejonu Luke Ploče, i vjerovatno tokom mjeseca decembra bit će i organizovana međudržavna posjeta Luci Ploče, znači predstavnika Hrvatske i predstavnika Bosne i Hercegovine.
Odgovarajući na pitanje da li vjeruje da će BiH privreda uspjeti se prilagoditi zahtjevima Europske unije do 1. jula naredne godine, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine je naglasio.
Za nas su prioritet nekoliko, rekao bih, ključnih sektora, linija gdje ostvarujemo najveći izvoz u Hrvatsku. Znači, to su proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda, proizvođači i prerađivači mesa, proizvođači konzumnih jaja, riba i neki drugi proizvodi. Ukoliko u ovih nekoliko sektora ostvarimo napredak, a na dobrom smo putu, neki od njih bi mogli da stignu ove rokove i do 1.7. dobiju EU broj.
Bosna i Hercegovina će razgovore o takozvanom dodatnom protokolu nastaviti u decembru sa predstavnicima Europske unije, najavio je ministar Šarović.
To je moment kada Hrvatska izlazi iz CEFTA i značajan broj njihovih proizvoda će poskupiti na tržištu Bosne i Hercegovine. Radi se o brojci od 300 proizvoda koji će zbog, naravno, sada carina biti opterećeni, i to je običajna procedura koju će Europska unija da sprovede i sa drugim susjedima Hrvatske, sa Srbijom i sa Crnom Gorom.
Reforme za Europu.
Kako izaći iz krize, pitanje koje se najčešće postavlja bez obzira dolazi li od strane običnih smrtnika ili najviših državnih zvaničnika. Nema druge nego da vratimo ono što smo dužni, kaže naše gore lista, sada holandski financijski ekspert Edin Mujagić. U razgovoru za ovu emisiju govori i o detaljima istraživanja o tome kako je srednjevjekovna Srebrenica spasila financijski sistem tadašnje Europe. S Edinom Mujagićem razgovarao Elvir Bucalo.
Na vratima Europe.
BH građani u Europi.
Ovih dana je u Holandiji izašla i štampe treća po redu knjiga Edina Mujagića pod nazivom Ubistvo novca, gdje on ukazuje na trend kakvom smo danas svjedoci. Novac, bez obzira o kakvoj valuti je riječ, iz dana u dan vrijedi sve manje. Sam Edin, koji je kao dijete u Holandiju došao iz rodnog Kozarca da bi tamo postao ocijenjeni univerzitetski predavač i financijski ekspert, kaže:
mnogo ljudi misli, naročito u bivšoj Jugoslaviji, jer mi imamo jako lošu historiju što se tiče vrijednosti jugoslovenske valute. Baš zbog toga imamo ogromno povjerenje u valutu zapadnih zemalja, njemačka marka na primjer. I samim tim je došlo do slike da je vrijednost njemačke marke jako stabilna, da je vrijednost eura, otkad je uveden, jako stabilna. Kada se gleda na kupovnu moć njemačke marke, ona je opala za skoro 40% samo od 1970. godine. Kupovna moć eura, koji postoji tek nekih 12 godina, je u tih 12 godina opala za 25%. Znači, nešto što je 1999. godine bilo 100 eura, za te iste stvari, da ih sad kupimo, moramo dati 125 eura. Opad kupovne moći od 25%. Kakva god definicija da je stabilnosti, to ne spada u tu definiciju. Jer to je u suštini isto kao da vam neko dođe kući i kaže: sve što imate ušteđeno, 25% od ušteđevine sad morate dati. Da je njemačka marka bila jaka valuta je iluzija. Njemačka marka je bila relativno jaka valuta. Bila je jaka kad se uporedi sa italijanskom lirom, američkim dolarom. Međutim, relativno jak, od toga nemaš ništa, ako je ta relativno jaka valuta izgubila 40% svoje vrijednosti. O tome ide moja posljednja knjiga.
Mujagić aktualnu krizu vidi kao logičan nastavak gradnje života i standarda i države i svih nas u njoj na balonima od sapunice, gdje je bilo sve manje stvarnog novca, a sve više kredita.
Šta se desilo u cijeloj Europi, cijelom svijetu, maltene je, ne postoji familija koja nije uzela jedan ili dva ili više zajmova na banci da bi kupila kuću, da bi kupila auto, da bi kupila drugo auto, da bi otišla na odmor. To je velika razlika između svijeta koji je postojao prije sredine 80. godina. Znači, neki stariji ljudi znaju vrlo dobro, neko ko je htio da kupi nešto novo, da li je to bilo auto ili kuća ili bilo šta, uvijek je bilo prvo se uštedi, pa se onda kupi. Mi smo sada u situaciji došli kako firme, tako vlade i obični ljudi na ulici. Svake godine su uzmali sve više i više zajmova. Mi smo došli do onog momenta kada se stari zajmovi moraju vratiti. Novac koji zaradimo danas, on vodi do ekonomskog rasta samo ako sutra odemo u grad i za njega kupimo nešto. Pošto smo godinama uzmali zajam nakon zajma nakon zajma i imamo ogromne dugove i došli smo u moment da dugovi moraju da se otplate, to znači onaj novac koji mi zaradimo, mi moramo da uplatimo banci, da otplatimo stari dug. Mi nemamo taj novac više da bi otišli u grad, da bi nešto za njega kupili.
Konačno, ovaj autor iznosi rezultat svojih istraživanja ekonomsko-financijske historije Europe, gdje, kako tvrdi, došao do saznanja da je bosansko-hercegovačka Srebrenica u periodu od 1400. i do 1450. spasila Europu.
Novac u to doba su bili zlatnici, srebrnjaci, koji su naravno pravili čistog zlata i čistog srebra. Da bi se napravio taj novac u Europi, bilo je mnogo rudnika iz kojih se vadilo srebro. Što se više kopa u zemlju, što se dublje ide u zemlju, to više vode izvire iz zemlje i na određenom nivou nije moguće ići dalje. Šta se desilo 1400. godine je da su maltene svi rudnici srebra u Europi došli na svoj maksimum. Nije bilo nove tehnologije za ispumpavanje vode iz većih dubina i svi rudnici srebra u Europi su bili zatvoreni. To je značilo da nije više sirovine bilo da se pravi novi novac u Europi. Svi ekonomski odnosi su stali. Srebrenica je u to doba bila jedini rudnik srebra u Europi, odakle se još uvijek mogla vaditi srebrna ruda. I ta srebrna ruda je išla prema zapadnoj Europi, prema Veneciji, prema Beču, prema Londonu, gdje su se od srebra iz Bosne pravili novi novčići, zahvaljujući srebru iz Bosne i Hercegovine. Europska ekonomija u 1400. godine do 1450. godine je bila u mogućnosti da nastavi svoj rad.
Danas je, nažalost, situacija nešto drugačija i drugačiji je raspored financijskih moći, ali, ukazuje Mujagić, ostao je isti princip, ne trošiti preko svojih mogućnosti.
Eurozona. Na nedavnoj ministarskoj konferenciji u Skoplju u organizaciji Vijeća za regionalnu saradnju osnovana je mreža muzeja Jugoistočne Europe. Učesnici skupa razmatrali su ideje koje bi trebale donijeti brojne pogodnosti ovdašnjim institucijama kulture. Tako je predstavljen projekat obnove nasljeđa regije Zapadnog Balkana u vrijednosti od 2,8 miliona eura te inicijativa o pokretanju regionalnog fonda za kinematografiju. Više informacija saznajemo od našeg novinara Zvijezdana Živkovića.
Umrežavanje muzeja Jugoistočne Europe omogućit će bolju saradnju ovih hramova kulture u kreiranju zajedničkih projekata, kao i prilikom apliciranja na fondove Europske unije. S obzirom na događaje koji su se posljednjih 20 godina desili u regiji Zapadnog Balkana, saradnja u oblasti kulture je od velikog značaja, jer može doprinijeti pomirenju i obnovi povjerenja. Makedonija trenutno predsjedava procesom saradnje u Jugoistočnoj Europi. Portparolka Makedonskog ministarstva kulture, koje je potpomoglo organizaciju ministarske konferencije u Skoplju, Anita Jovanovska, za naš radio kaže.
Na konferenciji je istaknuto da je itekako važna regionalna saradnja među muzejima. U vremenu današnjih kriza ove institucije ne smiju da stagniraju, već se trebaju stalno razvijati. Također učesnici konferencije su potpisali deklaraciju kojom su su se obavezali da će intenzivnije raditi na jačanju muzeja.
Modeli upravljanja muzejima, postojeća i buduća partnerstva samo su neke teme o kojima se raspravljalo u Skoplju. Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju Hido Biščević pojašnjava.
Potaknuti i sudbinom ovog muzeja u Sarajevu koji je nedavno zatvoren, odlučili smo pokrenuti tu inicijativu da osnažimo suradnju između muzeja u jugoistočnoj Europi. Kad smo napravili neku temeljnu analizu, svi su ti muzeji u vrlo lošem financijskom stanju, međusobno gotovo da ne surađuju. Njihova potpora u ovakvim teškim uvjetima financijske krize sa razine državnih institucija i vlada je sve manja i manja. I smatrali smo da postoji ogroman potencijal upravo kroz njihovu zajedničku suradnju.
Inicijativa umrežavanja muzeja dobila je i političku podršku Ministarstava kulture svih zemalja regiona. Šef odjela za izgradnju ljudskih potencijala u sekretarijatu Savjeta za regionalnu saradnju, Mladen Dragašević, ističe.
Ta mreža muzeja će težiti da poveže saradnju među ovim institucijama i stvaranje razrade zajedničkih projekata koji svakako će ići na pronalaženje zajedničkih finansijskih konstrukcija, konkretno jačanje upravljačkih kapaciteta muzeja, također razmjene eksperata koji već rade u muzejima. Ova mreža će raditi i na razradi projekata koji su vezani za stvaranje nekih zajedničkih obrazovnih programa, kako za menadžment, uposlenike muzeja u jugoistočnoj Europi, a isto tako i za sve veći broj posjetilaca koji će pronalaziti interes da posjete ovu instituciju u budućnosti.
Naredni korak je priprema. Očekuje se da mreža muzeja jugoistočne Europe profunkcioniše za naredna 3 mjeseca, poručuje Hido Biščević.
Evo, upravo ste me i dobili u Briselu. Nastojimo u Europskoj komisiji kroz IPA fondove dobiti određenu financijsku potporu. Mislim da je to jedan vrlo zreo i potreban projekat koji će RCC vrlo skoro privesti praktičnoj realizaciji.
Konferencija u Skoplju inicirala je i projekat koji bi u vrijednosti od 2,8 miliona eura trebao pomoći obnovu kulturnog nasljeđa jugoistočne Europe. Ova sredstva koristit će se za konkretne radove na restauraciji nekoliko važnih lokacija. Koja će područja od historijskog značaja biti odabrana, bit će poznato u aprilu naredne godine. Savjet za regionalnu saradnju krenuo je u realizaciju još jednog projekta, Regionalnog filmskog fonda, kaže za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar savjeta Hido Biščević.
Mi smo uz vrlo jaku potporu Sarajevskog filmskog festivala pripremili jednu inicijalnu studiju o tome zašto bi takav fond bio potreban, koja područja bi mogao pokrivati od produkcije do razmjene opreme i tako dalje. Također pripremamo zajedno sa Euroimažom nastavak tog projekta. Očekujem da će i on negdje sljedeće godine dobiti potporu IPA fondova.
Saradnja u oblasti kulturnog nasljeđa u jugoistočnoj Europi u vrhu je prioriteta strategije i programa rada za period 2011-2013. Godina. Iz ove organizacije poručuju da će nastaviti pomagati relevantnim državnim institucijama, posebno muzejima, u razvijanju bližih veza i konkretnih oblika regionalne saradnje.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U parlamentu Bosne i Hercegovine organizovana je tematska sjednica čiji je cilj da se ukaže na značaj organizovane borbe protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja, te predstavi Konvencija Vijeća Europe koja se odnosi na ovu problematiku. Neke od poruka prenosi Mila Dobradović.
Specijalni izvještavac za pitanja borbe protiv nasilja protiv žena parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mendes Botta nada se da će Bosna i Hercegovina uskoro ratifikovati Istanbulsku konvenciju.
We need really.
I mi se nadamo da ćemo ovima zapravo senzibilizirati kompletno društvo, počev od političkih snaga preko nevladinih organizacija, cijelog društva, da je potrebno ovu konvenciju dakle primijeniti i njezine odredbe uključiti u odredbe kako krivičnog zakona, tako i građanskog zakonodavstva.
Ismeta Dervos, članica delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, pridružila se promociji ove konvencije koja predstavlja prvi pravni akt u okviru borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Konvencija vrlo jasno definira nasilje nad ženama i nasilje u porodici kao krivično djelo i poziva države, parlamente da se aktivno uključe u zakonodavno djelovanje, u nadzor provođenja ove konvencije. To je ono što će nam sigurno dovesti do podizanja svijesti. Pomognemo da neke buduće generacije žive mirniji, ljepši život, život u kojemu neće biti mjesta za nasilje bilo koje vrste.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.